Интернет страница
macdenes.org.
Господине Мицкоски, од денешен аспект, дали би играле поинако во однос на вашиот став за референдумот за името, кој што според дел од јавноста беше недефиниран?
Дали би играле поинако од денешен аспект? Потврдата на ставот на ВМРО-ДПМН и позициите на ВМРО-ДПМН, ако ме прашувате, поврзано со договорот од Преспа, го кажа народот. Народот го кажа на 30 септември. Дали позициите на ВМРО-ДПМН беа исправни или не беа исправни? Со тоа што народот одлучи да молчи, затоа што, како што во минатото некои политичари на СДСМ сакаа да кажат, некои прашања не заслужуваат одговор. Така што, од оваа перспектива гледано, можам да кажам дека го избравме правилниот пат, а тоа беше патот заедно со народот, патот на правдината, на честитоста, на вистината и патот на Македонија.
Народот одлучи да молчи, тоа е на некој начин бойкотно. Ни вие пред референдумот не го искажавте ставот дека сте за бойкот на референдумот?
Вие ме прашавте за мојот став, јас дента на референдумот на 30 септември го кажав мојот став дека нема да излезам на референдумот и дека нема да гласам, односно прашањето вакво какво што е, не го заслужувам од глас.
Го поднесовте барањето за распуштање на парламентот како што беше најавено викендов?
Да, точно, барањето го поднесе пратеничката група, пратениците на ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија во понеделникот.
Како што се потпишани на барањето?
33 се потпишани, од тие 33 од двајца се одсутни службено. Еден, знаете дека се наоѓа на локација во Будимпешта и двајца, тоест тројца да бидам попрецизен, не го потпиша барањето, иницијативата.
Зошто?
Па треба да ги прашате нив зошто.
Кои се тие тројца?
Па не би сакал сега да ги именувам. 33 се сосема доволно и го исполнуваат правилникот, односно согласно собраникскиот делник за работа, се сосема доволна бројка за да доколку се одважи владеачкото мнозинство, односно парламентарното мнозинство, да таа точка стави на дневен ред. Јас се надевам дека многу скоро тоа ќе се случи за да можеме да ги исполниме законските критериуми, оставка на премиерот, техничка влада и организирање на предвремени парламентарни избори заедно со претседателските.
Господине Мицкоски, договорот од Преспа го поддржа повеќето западни земји јавно и сојузите кон кои што се стреми и Македонија и вашата политичка партија ВМРО-ДПМН. Сега ветувате дека ВМРО-ДПМН ќе направи се за да ги измени процесите кои произлегуваат од него. Подготвени ли сте да ги трпите последиците и за партијата и за државата од ваквиот потек, например?
Ги знаете вие кои се последиците за партијата и државата? На тие чекори кои што